Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? En los últimos días se han puesto en marcha numerosas iniciativas para ayudar a los miles de afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. Varias empresas de aquí de Pontevedra, particulares y muchos concellos de nuestro entorno organizan o están organizando recogidas solidarias de alimentos y bienes de primera necesidad para intentar echar una mano dentro de las posibilidades de cada quien. Además, algunos equipos de voluntarios de emergencia se han desplazado o se están desplazando en estos mismos momentos hasta Valencia para colaborar en todo lo que pueden. Con uno de esos voluntarios, en este caso, que es miembro de la Policía Local de Cambados, vamos a charlar en apenas 30 segundos. Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Gil Oubiña, que en este mismo momento está viajando con rumbo a Valencia para participar en esas tareas de ayuda, de emergencia y de rescate de todos los afectados por la tragedia de la dana en Valencia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Gil. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Estás en este momento camino de Valencia, ¿no?
Sí, correcto.
Gil, ¿a qué hora saíste de Cambados?
Nada, a expedición saíu a 6:30 a.m. De camiño.
Uh-huh. Porque son varias horas, mesmo poderíades chegar cando ali xa de noite, por lo tanto, hoxe xa non poderedes colaborar.
Sí,
nin...
No cronograma tiñamos pensado intentar chegar con luz, presentarnos no punto de encontro no concello de Alfafar, descargar o material e que nos comisionasen para comenzar as tarefas de apoio na mañá do día seguinte, claro, do martes.
Gil, isto como se está organizando? Vos ou os concellos de Galicia e de España están recibindo chamamentos para que aporten voluntarios?
No noso caso algo, concreto...
Como se está organizando?
No noso caso concreto foi entre o Concello de Cambados e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cambados. Colaboran diferentes compañeros de diferentes zonas, pero en principio son os promotores desta iniciativa.
Cantos ides en esa expedición camiño a Comunidade
pues mira,
Valenciana?
Sete membros.
Sete membros. Está es policía local aí en Cambados.
Configurado por voluntarios de Protección Civil Cambados, e despois temos voluntarios que forman parte de Forzas e Corpos. En este caso vamos 4 policías locais, da Coruña un de Cambados, un de Vilanova e outro de Sanxenxo.
É dicir, que non pensaba que eran policías, neste caso, locais, todos de Cambados, tías de Cambados,
no,
pero
no,
hai
no.
Outros compañeiros que tamén
correcto.
Partiron nesa mesma expedición, correcto.
Sí, a resposta, verdad, que positiva, en que cando superon da acción que íbamos a tomar, pois pues, anotase todo o mundo.
Uh-huh. Tiveche a oportunidade de falar con xente que xa está traballando sobre o terreo ali en Valencia?
O responsable de Protección Civil, sí, afortunadamente tamén podemos falar con compañeros da Policía Local de Alfafar, que é o concello onde nos diriximos, vamos con contacto.
Uh-huh. E que vos contaron? Como está a situación?
Xa na propias conversas notase que esa xente que está desbordada. Temos que ir a apoyar e intentar a facer o que poidamos, a nosa pequena aportación, uh-huh. Entre todos intentar solucionar o que poidamos, por pequeno que sexe.
E máis alá do equipo humano, que outro material levades na...?
Básicamente levamos material para chique, bombas de alto caudal, e despois eso, material humanitario en canto a comida, elementos de higiene, de limpeza, levamos casi 4.000 kilos de material.
Que se logrou recoller ou recolectar nestes últimos días
sí, na
zona dos Anxos,
da Solidariedade do Concello de Cambados.
Todo do Concello de Cambados.
De Cambados. De feito, uns dos puntos de recollida foi a Policía Local de Cambados. A verdad que a ciudadanía compórtase como estamos a ver nas noticias estes últimos días, por desgracia.
E tedes previsión de cando teredes ou podedes regresar ou polo momento é prematuro?
Disculpa, que... ¿Previsión de...?
No, de cando regresaredes, si ides estar durante un prazo determinado, sin embargo, non te desinda un...
Pensamos que xoves iniciaremos a volta, salvo que unha vez ali cambien os planes, o xoves regresamos.
Pois Giloubiña, policía local de Cambados, que está neste momento viaxando cara a esa zona cero da traxedia de Valencia, dos afectados pola Dana. Graciñas por nos atender, unha aperta.
Vale, sinto que a comunicación sexa así, pero a verdad que estamos a ter problemas para manter a conversa, porque non temos demasiado boa señal. Vale, gracias por todo.
Y ahora, si las conexiones nos lo permiten, porque está habiendo bastantes complicaciones, porque muchas infraestructuras han quedado totalmente arrasadas y devastadas por estos efectos de las inundaciones de la Dana, vamos a charlar con Francisco Busto, que es miembro de Protección Civil de Vilagarcía y que ahora mismo está colaborando sobre el terreno en todas esas tareas de rescate y de ayuda a los afectados por la Dana. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Estade neste mesmo momento aí na zona cero desa catástrofe da que levamos falando tantísimos días. Que vos atopastes o chegar?
Pois un pouco a vista das imaxes que víamos en redes e previdos do que nos íbamos a atopar, pero bueno, a situación real a pé de rúa é moito peor do que se vía nas imaxes dos medios. A verdade é que un panorama desolador, parecía isto un campo de batalla, ¿no? O sea, que había como se houvese, pues eso, que ao final deixa de ser algo similar, como se fose un tsunami que entrou por unha punta dos povos e saiu pola outra. E o máis chamativo que, bueno, que en todos os povos desta zona, desta área, pues o panorama é o mesmo, non hai unha rúa que se ha salvado, nin un baixo que non este destruído, nin nada, só se ha moreado un río de outros.
É dicir que a situación é moi complexa, moi moi complicada e supoño que toda axuda é benvida.
Sí, claro, agora empezan a chegar xa moitos medios, pero bueno, nos levamos aquí dous días, o primeiro día que chegamos a verdade que había moita necesidade de bombas de arxique, porque había moitos baixos todavía en garaxes cerrados que todavía non se habían vaciado, bueno, se sabía se había víctimas ou non había víctimas no seu interior, incluso non solamente vehículos, que incluso había vehículos que viñan arrastrados pola rúa, que os que non eran desos garaxes, pero o propio Jojo da Agua os metía dentro. Entón, pues, bueno, non sabíamos un pouco o que nos íbamos a topar, e este foi basicamente con 7 bombas de arxique, de garaxes e dos vehículos que están no interior, incluso de todo o garaxe, cerciorarnos de que non hai ninguén no interior, non hai ninguna víctima.
E como están os ánimos? Non só os teus ánimos, senón tamén o do resto de compañeros, incluso a xente que está ali traballando, xa non digamos os veciños.
Bueno, ao final, unha capacidade de resiliencia importante. Bueno, destrozados das súas vivendas, dos seus negocios e demais, sacando esa rúa, limpando, bueno, pois pues a xente está traballando continuamente, de seguido, nada para intentar normalidade, pues, o antes posible.
Pois Francisco Busto, membro de Protección Civil de Vilagarcía, que está agora mesmo traballando nesa zona afectada pola Dana, polas inundacións, graciñas por me atender e moito ánimo.
Nada, grazas. Boa tarde. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. It's our time to go. Dance with me one more time.